Saopštenjem za javnost povodom novog ataka pristalica takozvane CPC na imovinu Mitropolije Crnogorsko-Primorske danas se oglasila crkvena opština Cetinska. Tekst saopštenja prenosimo integralno. U našoj državi Crnoj Gori nastavlja se sa napadima na crkvenu imovinu i sa sprečavanjem i ometanjem onih crkvenih bogosluženja koji na ovim prostorima imaju vjekovno trajanje. I to sve rade jedna te ista lica. Riječ je o grupi građana koja sebe naziva CPC i koja je na preobraženski praznik prijavila cetinskoj policiji svoje okupljanje u hramu, vjerskom objektu koji ne pripada tim građanima niti toj organizaciji. Naime, po pravilima i regulama ove države, pomenuti hram je u vlasništvu Pravoslavne mitropolije Crnogorsko-Primorske, pa nema niti jednog osnova da ovi ljudi, bivši sveštenici, raščinjeni sveštenici, izopšteni iz crkvene zajednice, ulaze u njega. Međutim, cetinska policija je uvažila njihov zahtjev kao navodno legitiman, znajući da sveštenstvo mitropolije toga dana obavlja svoje redovno bogosluženje povodom tamošnje hramovske slave. Policija je zabranila pristup crkvi svima, dakle i raščinjenim sveštenicima, ali i legalnim vlasnicima. Opravdanje policije je bilo da su ovakvim postupkom spriječili moguće incidente, to jest narušavanje javnog reda i mira. Ovo zvuči logično i opravdano, samo ako se radi o jednom, iznenadnom i izdvojenom slučaju. Međutim, ovo se dešava treću godinu za redom i to baš ispred ovog istog hrama na ovaj isti dan. Treću godinu za redom crnogorska policija navodno sprečava narušavanje javnog reda i mira tako što u istu ravan stavlja zakonske vlasnike, kanonske sveštenike i, moramo to reći, deklarisane bezakonike. Zašto kažemo deklarisane bezakonike? Zato što su predstavnici ove organizacije u svojoj izjavi za javnost datoj medijima ispred zgrade predsjednika Crne Gore rekli jasno i glasno dvije stvari. Pod jedan, ne priznaju crkvene kanone, čak su i predsjedniku prigovorili što se kao predsjednik jedne sekularne države poziva na kanone i što crkvena pitanja drži podalje od svetovne politike. Pod dva, ne priznaju ni državne zakone. Kažu da pitanje vlasništva nad hramovima neće da rješavaju pred crnogorskim sudovima, već traže lex specialis, traže nasilje dnevne politike nad pravdom. Eto kako ova organizacija vidi principe pravde i zakonitosti i eto kako pomenuta zajednica uporno juriša na imovinu koja nije njena, a vidimo i kako država, odnosno policija, reaguje nejasno, nemušto, osporavajući vlasniku pravo vlasništva nad svojom imovinom. Ponavljamo da objašnjenje policije ima svoj smisao u iznenadnim i nepredviđenim situacijama koje prijete da prerastu u sukobe, ali se bojimo da događaji na Ivanovim koritima već prerastaju u otvoreni progon crkve, u izgon sveštenika i vjernika iz njihovih hramova, a radi nečije ideologije, radi nečije ideološke optičke varke kojom ne vidi razliku između stotina hramova i manastira širom Crne Gore koji su na preobraženje ispunjeni vjerom, molitvom i ljubavlju hiljada vjernika na jednoj strani i na drugoj strani grupe od 50-ak uvijek istih lica koja ne priznaju ni zemaljsku ni nebesku pravdu, stoji u saopštenju za javnost.